У ефіры «Свабода». У Менску 23-я гадзіна. У бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр у справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвід Лідынгтон асудзіў сёння расстрэл у Беларусі меркаваных тэрарыстаў і адзначыў сумневы, звязаныя з судовым працэсам і выкананнем смяротнага выраку. Міністр замежных справ Нідэрляндаў Уры Розенталь, судзіўшы расстрэлы Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, запатрабаваў новых санкцый супраць афіцыйнага Менску. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу Мары-Люіза Бек заявіла, што хуткае выкананне прысуду пасля заканчэння працэсу, нягледзячы на міжнародныя пратэсты, паказвае, што сапраўдныя вінаватыя ў тэракце завуаляваныя. Мары-Люіза Бек мяркуе, што на сваякоў асуджаных чыніцца масіўны ціск рэжыму, з тым, каб яны публічна не пратэставалі супраць прысуду. Акрамя таго, застаецца адкрытым пытанне, чаму беларускія сілы бяспекі цяпер пасля выканання прысуду Уладзіславу Кавалёву дэманстратыўна паказваюць сваю прысутнасць ля дому, дзе жывуць ягоныя сямейнікі, адзначае нямецкі палітык. Каля дома Кавалёвых ахоўнікі ў форме спецназу з'явіліся мінулым вечарам, калі людзі пайшлі туды са свечкамі ды кветкамі. Кветкі і свечкі ўжо другі дзень нясуць да беларускай амбасады ў Маскве. Агенцтва «Росбізнес-кансалтинг» паведамляе, што частка людзей прыходзіць ушанаваць памяць загінулых пры тэракце, частка тых, хто быў абвінавачаны ў яго выкананні. На беларускай амбасадзе ў Брусэлі з'явіўся надпіс фарбай «Гэта амбасада забойцы Лукашэнкі, а не краіны Беларусь». Раней пакаранне смерцю Канавалава і Кавалёва асудзілі міністр замежных справ і кіраўнік адміністрацыі канцлера Нямеччыны Гіда Вестервелі і Роналд Пафала. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства развязу Кэтрин Эштен, прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц, прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Жан-Клод Міньон. Беларускія памежнікі не дазволілі выехаць з краіны былому спікеру Верховнага Савету 12-га склікання Станіславу Шушкевічу. На літоўскай мяжы яму сказалі, што ён не мае права выезду за мяжу, але не патлумачылі чаму. У сакавіку з Беларусі не здолелі выехаць каля 10 палітыкаў, журналістаў і праваабаронцаў. Александр Лукашенко выправіўся з рабочым візытам у Маскву, дзе 19 сакавіка возьме ўдзел у пасяджэнні Міждзяржаўнай рады Еўразэс, паведаміла прэсавая служба беларускага кіраўніка. Падчас сустрэчы кіраўнікі дзяржаў-членаў Еўразэс маюць узгадніць базавыя прынцыпы праекту дамовы, якая прадугледжвае пераўтварэнне Еўразэс у новае інтэграцыйнае аб'яднанне. Дамоўленасць пра гэта была дасягнута на папярэднім саміце 19 снежня 2011 года. Году у Москве. Працягваем навіны. У Нямеччыне спецыяльная парламенцкая асамблея абрала сёння новага прэзідэнта краіны. 11-м адчольнікам дзяржавы з часоў Другой сусветнай вайны стаў 72-гадовы Яхім Гаук, былы лютэранскі пастар і праваабарончы актывіст з усходняй Нямеччыны. Гаук браў актыўны ўдзел у антыкамуністычнай рэвалюцыі ў былой ГДР. У 1990 годзе Бундэстаг аб'яднанай Нямеччыны прызначыў яго першым федэральным камісарам у праве архіваў Штазі, службы бяспекі камуністычнай Нямеччыны. На гэтай пасадзе ён заслужыў шырокую папулярнасць актыўным пераследам былых нямецкіх чэкістаў і выкрываннем іх злачынстваў. У прэсе яго называлі паляўнічым на Штазі. Яхім Гаук замяніў на пасадзе прэзідэнта Крыстіана Вульфа, які падаў у адстаўку з-за карупцыйнага скандалу. Гэта быў выпуск навінаў на